Бу Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкыра җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
Өзбекстандагы бүгенге вазият.
Тахлили сөхбәтләр.
Сиясәт, иҗтимаи мәвзудагы кызгын мөнәзәрәләр.
Сезне кызыктырган ва айнан сез өчен таярланган кен камравлы дастурлар.
Буларның хаммасы Америка овозы радиосында.
Ассаламу алейкум. Эфирдә 12 ноябрь, пайшамба дастуры. Студиядә мин Джавдат Сайхан. Эштерешебез Хатбор сунны юлдаш аркылы эфиргә узатылыпты. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Donald Trump'ning saylov oldi bayonotlari Markaziy Osiyo ahlini ham befarq qoldirmagan bo'lib, hozirda ko'pchilikni AQSh yangi ma'muriyatining amaliy ishlari qanday bo'lishi qiziqtiradi.
Juda katta bir o'zgarishlar, qandaydir bir tubdan bir burilishlarda menimcha kichik hojati yo'q.
Terrorga qarshi kurash chorasi sifatida Trump musulmonlarni AQShga kiritmaslik, IShIDga qarshi bombalash amaliyotlarini kuchaytirish hamda Rossiya va hatto Suriya rejimi bilan hamkorlik qilish kabi takliflarni olg'a surdi.
Bizning yangi rejamiz radikal islomning yoyilishini to'xtatishdan iborat. Buni Amerikadagi har ikki partiya ham, xorijdagi va yaqin sharqdagi hamkorlarimiz ham qo'llashi lozim.
Radikal islom.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondan men Odil Ruzaliyev. Afg'onistonda hukumatga qarshi kurashayotgan Taliban harakati ikki xorijlik asir tushirilgan videoni tarqatgan. Biri amerikalik, ikkinchisi avstraliyalik. Ular 5 oy oldin Kobulda qo'lga tushirilgan edi. Kevin King va Timothy John Wicks videoda AQShning yangi prezidenti Donald Trumpga murojaat qilib, ularni ozod etishini so'ragan. Garovdagi bu ikki odam o'g'irlanishidan oldin Kobuldagi Amerika universitetida dars berar edi. Xabarlarga ko'ra, AQSh maxsus kuchlari ularni bir necha oy oldin ozod etishga urinib ko'rgan, ammo joyini topa olmagan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMTning Iroqda gumanitar masalalar bo'yicha koordinatori Liz Grantning aytishicha, Musulning Islomiy davlat jangari guruhi nazoratidagi g'arbiy qismida 750 ming fuqaro shahardan chiqa olmay qolgan. Ayni damda xavfsizlik kuchlari jangarlarni shahardan siqib chiqarishga harakat qilmoqda. Shu kunga qadar 80% ozod etilgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti va hamkor guruhlar ozod etilgan mahallalarda va shahardan qochgan odamlar uchun qurilgan lagerlarda aholini gumanitar yordam bilan ta'minlamoqda. Musulning g'arbiy qismi uchun janglar boshlansa, deydi Grant, u yerda yashovchi aholi zarar ko'rishi mumkin.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning yangi saylangan prezidenti Donald Trump ilk matbuot anjumanida qatnashdi. Jurnalistlar uning asosan Rossiya bilan aloqalari, Rossiyaning Amerikadagi saylovlarga aralashganiga doir da'volar va ayblovlarga munosabati bilan qiziqdi. Shu kungacha xakerlikda Rossiyaning rolini inkor etib kelgan Trump bu gal buni tan olishga majbur bo'ldi.
As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other
Biz nafaqat Rossiya, balki boshqa mamlakatlar va odamlar tomonidan ham xakerlikka uchrab turamiz, dedi u. Biroq Trumpga ko'ra bu saylov natijasiga va uning saylanganiga ta'sir qilmadi. Kompyuter tizimlari xavfsizligini kuchaytirish kerak, dedi u.
The Democratic National Committee was totally open to be hacked.
Demokratik partiya milliy qo'mitasining tizimi zaif edi. Ishini yaxshi qilmagan ular, dedi Trump. Yangi rahbar Rossiyada unga qarshi ma'lumot borligi haqidagi xabarlarni inkor etdi.
It's all fake news. It's phony stuff. It didn't happen.
Bularning barchasi soxta ma'lumotlar, dedi u. Trump bu xabarni tarqatmagan matbuot agentliklariga minnatdorchilik bildirdi.
They looked at that nonsense that was released by
Agar bu ma'lumotlarni razvedka idoralaridan olishgan bo'lsa, ularning faoliyatiga katta dog' tushdi, deyavering, dedi Trump. Unga ko'ra, CNN telekompaniyasi bu va boshqa soxta xabarlar tarqatish bilan ovora. Trump bu agentlik muxbirini savol berish imkoniyatidan mahrum qildi. Prezidentligi paytida shirkati bilan aloqasiga to'xtalar ekan, Trump kompaniyasini sotmasligini yoki vaqtincha muhlatga mustaqil kengashga topshirmasligini aytdi. Shirkatni o'g'illarim yuritadi, dedi u. Trump yangi ma'muriyatida davlat kotibi lavozimiga tayinlangan arbob chorshanba kuni Senatda qonunchilar savollariga javob berdi. AQShning yirik energetik kompaniyasi Exxon Mobilga 10 yil rahbarlik qilgan Rex Tillersonning Rossiyadagi faoliyati, Vladimir Putin bilan aloqalari savolga tutildi.
Rex is one of the greatest and most skilled global business leaders of our time. Made some of the greatest
Donald Trumpning aytishicha, Tillerson tadbirkor bo'lgani uchun kelishishni biladi. Tillerson diplomat sifatida oldin ishlamagan bo'lsa-da, dunyoning yarmini aylanib chiqqan. Rossiya rasmiylari bilan 1990-yillardan beri aloqa qilib keladi.
I've known him since 1999.
Putinni 1999-yildan beri taniyman. Yaqinmiz juda, dedi davlat kotibi bo'lishga nomzod. Tillerson Exxon Mobilga 2006-yilda bosh bo'lib, 5 yildan so'ng Rossiya bilan yirik kelishuv imzolagan. Rosneft davlat energetik kompaniyasi bilan strategik hamkorlik xususida bitimga kelishilgan edi. 2012-yilda esa Tillerson Putin bilan yana bir bor uchrashib, Arktikaning Rossiyaga qarashli qismida birgalikda neft zaxiralarini qidirish haqida shartnoma imzolagan. Tillerson 2013-yilda Rossiyaning do'stlik ordeni bilan taqdirlandi. Ammo bir yil o'tib Rossiyaning Ukraina bilan aloqalari yomonlashgach, Obama ma'muriyati Moskvaga moliyaviy va iqtisodiy sanksiyalar qo'ydi. Exxon Mobil sanksiyalar doirasida Rosneft bilan hamkorlikni susaytirishga majbur bo'ldi. Tillerson AQSh hukumatining bu siyosatini tanqid qilib, Exxon Mobil bundan 1 milliard dollargacha zarar ko'rganini aytdi. Trump sanksiyalarni yumshataman degan. Tillerson lavozimga kirishishi uchun Senat uning nomzodini tasdiqlashi zarur.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Donald Trumpning saylovoldi bayonotlari Markaziy Osiyo ahlini ham befarq qoldirmagan bo'lib, hozirda ko'pchilikni AQSh yangi ma'muriyatining amaliy ishlari qanday bo'lishi qiziqtiradi. Mintaqa Qo'shma Shtatlarining amalga kelayotgan rahbaridan nimalar kutayapti? Vashingtonning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosati qanday bo'lmog'i lozim? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'izistonlik ziyolilarning fikr mulohazalarini yozib oldim. Lavhaning birinchi qismini tinglang. O'shlik musavvir va qalamkash Mahmudjon Qozoqboyev nazarida AQSh ommasi ham, tashqi dunyo, jumladan Markaziy Osiyo mintaqasi ham Oq uyning yangi xo'jayinidan jiddiy o'zgarishlar kutayapti. Lekin Tramp janoblarining imkoniyatlari, mustaqilligi cheklanganini ham unutmaslik lozim, deydi suhbatdosh.
Donald Trampni prezidentlik lavozimiga kelishidan boshlab Amerikaning siyosati tashqi siyosatda tubdan o'zgaradi degan fikrdan yiroqman. Bu narsa faqatgina bu prezident siyosatiga bog'liq emas, bu albatta bu yerda kongressni nimasi bor, bularni uzoqqa boradigan perspektiv rejalariga mos ravishda menimcha siyosat ketadi.
Ya'ni strategik yo'nalish qolaveradi.
Strategik yo'nalish qolaveradi degan fikrdaman. Endi Qirg'izistonda biz nimani kutamiz? Masalan, bizda juda ham ko'p boshlangan madaniy yo'nalishdagi dasturlari bor Amerika bilan hamkorlikda. Bu dasturlar albatta qolish kerak. Masalan, bizda USAID degan tashkilot, bu tashkilotlarda ishlashidan biz ko'pincha manfaatdor bo'lyapmiz. Menimcha bu tashkilotlarda ham saqlanib qolishi kerak bo'lsa kerak. Bundan foyda bo'lganligi uchun aytyapmiz. Lekin yuqorida aytgandek, juda katta bir o'zgarishlar, qandaydir bir tubdan bir burilishlarda menimcha kuchli hojati yo'q.
Mana endi ko'pchilik mutaxassislar ham shu Amerika bilan Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Qirg'izistonning o'rtasida ustuvor yo'nalishlar qatori gumanitar yo'nalishlarni aytadi, gumanitar sohani, ya'ni ayniqsa ta'lim, ilm, bilim olish masalalarida va shuningdek ilg'or texnologiyalarni o'rganish masalasida Amerikadan ko'p narsa olsa bo'ladi deydi va ayniqsa studentlar almashish, o'quvchilar almashish sohalarida imkoniyatlar keng deb o'ylaysiz, siz nima deysiz?
Albatta, biz ilg'or texnologiyalarga yetish uchun biz Amerika bilan bu sohada ilm, fan bo'yicha ular bilan hamkorlik olib borishimiz kerak va bu narsani ko'paytirishimiz kerak. Borib kelishlar, studentlarimizni ko'proq borib o'qishidan biz aslida manfaatdor bo'lishimiz kerak. Nega deganda, yuqori texnologiyalarga chiqish bo'yicha mana bu masalalarni ko'taradigan bo'ladigan bo'lsak, bu narsa Rossiyada, Rossiyada uncha yetarli emas. Masalan, Medvedev prezidentlik kursisiga o'tirganda Rossiyaning butun olimlarini akademiya randi chaqirib olib turib, ular bilan o'tirib, biz keskin yo'nalishda ilm, fan, yangi texnologiyalar boshqasiga yetishimiz kerak degan katta vazifa qo'ydi.
Amerikaning dunyodagi o'rni nuqtai nazaridan aytganda, dunyodagi siyosati nuqtai nazaridan aytganda siz nimalar kutasiz? Dunyodagi olib borayotgan siyosatda qanday o'zgarish ko'rishni xohlaysiz? Yaqin Sharq, Yevropa, Rossiyaga nisbatan deylik.
Amerika dunyoda o'zini bir manfaatlari bor. Bu manfaatlari qisman neft bilan bog'liq edi. Bu narsalarni qanday tashlab ketadi? O'zini ichida ele turib olib iqtisodini shundaylar o'nglanmay ketdi. Uning uchun butun dunyodagi iqtisodda o'shalardagi yirik-yirik kompaniyalar energetika ashyoni yetkazib beradigan narsalar bo'lish kerak-ku. Shuning uchun bo'lyapti-ku. Butun bo'layotgan urushlar boshqasini negizida aynan shu narsalar turibdi-ku. Endi bu narsalar bo'lmasdan o'zini ichidagi sanoatida revolyutsionni bum qovarsa shu bahalgacha qilib yuborgan bo'lardi. Ular ishlayapti-ku.
Janobi Tramp aytdi, shu biz asosiy diqqatni aynan ichki muammolarimizga qaratishimiz kerak, ichki masalalarga qaratishimiz kerak va shu bilan biz mas'ul bo'lamiz. Ya'ni Amerikaning ichki hayotini yaxshilash bilan mas'ul bo'lamiz deb aytdi. Endi u kishining ekonomist, bizneschi, ishbilarmonligini hisobga olganda ehtimol qandaydir bir keskin kutilmagan bir chora-tadbirlar ko'rib qolishi mumkin deyapti. Siz shunga ishonasizmi? Ya'ni ichki siyosatda ham, tashqi siyosatda ham iqtisodiy nuqtai nazardan kelib chiqqan holda chora-tadbirlar ko'rish mumkin deb aytilyapti yangi ma'muriyat.
Agar bunga Amerika ishonmaganda Donald Trampni saylamagan bo'lardi. Bu o'zini shu olib borayotgan shu g'oyalarini boshqasiga ishontira olgani uchun Amerika xalqi buni sayladi. Qandaydir bir o'zgarishni kutayotganligi uchun, bu Donald Tramp uchun emas, o'zgarishlar uchun saylandi. Amerika o'zgarishlar uchun sayladi uni. Qandaydir boshqa yangi bir oqim kelish kerak edi. Ko'pdan beri to'xtab qolgan suvda bir maqol bor, u yerda shaytonlar yuradi dedi. Ozgina bo'lsa ham qandaydir bir o'zgarishni balkim qilib tashlar. Qanday qiladi? U o'zining ishi endi.
Endi Washingtonning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosati qanday bo'lishi kerak deb o'ylaysiz? Mana shu paytgacha Amerika Markaziy Osiyoga nisbatan o'z qiziqishini bildirib kelgan, lekin bu qiziqish uncha kuchli bo'lmagan deb aytsak bo'ladi. Masalan, endi Bishkek yaqinidagi harbiy baza yopilgandan keyin bu qiziqish yana ham so'nib ketgan deb aytilyapti. Keyingi yillarda Markaziy Osiyoda Amerikaning ko'plab tashkilotlari o'z faoliyatini to'xtatgan yoki cheklagan. Shu mahalliy hokimiyat iltimosiga ko'ra yoki bo'lmasam ta'siriga ko'ra, endi bundan keyin Amerikaning Markaziy Osiyo yo'nalishidagi siyosati qanday bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz va qanday bo'lishi kerak?
Amerikani katta bir strategik dasturlaridan biri katta Markaziy Osiyo degan loyihasi bor. Bu loyihani Donald Trump ham kuchi yetmaydi uni buzib yo boshqacha qilib tashlagani. Bu oldinga ketadigan katta bir strategik bularni olib boradigan yo'nalishi. Bunga katta-katta summadagi mablag'lar sarflab qo'yilgan. Agar u iqtisodchi bo'ladigan bo'lsa, buni farqiga yetib qoladi nima ekanligini. U o'sha kursiga o'tirgandan keyin butun loyihalar ochiladi buni oldiga. Uni ko'rganda u endi keyin boshqacha fikrlashga o'tish kerak. jumladan Markaziy Osiyoga nisbatan. Hozir Markaziy Osiyo bo'yicha bularni olib borayotgan siyosatda endigina boshlanyapti degan men fikrdaman.
Hali ochilgan yo'q.
Hali ochilgan yo'q.
Endi mana sizda bo'lsa
Barak Obama ma'muriyati Davlat departamentining boshlig'i janob Kerri keyingi yillarda 5+1 formatida Markaziy Osiyo davlatlarini muloqotini uyushtirish yo'lida bir qancha ishlar qilib keldi. Birinchi dastlabki uchrashuv Samarqandda bo'lgan edi o'tgan yil. Demoqchimanki, shu Amerikaning Markaziy Osiyo davlatlarini boshini qovushtirish yo'lidagi o'rtamchilik, vositachilik harakatlari naqadar zarur va naqadar samara berishi mumkin?
Menimcha, bularni boshini qovushtirish uchun qilayotgan harakatlari albatta bu strategik yo'nalish deb hisoblayman. Mantiqan olganda bu to'g'ri deb o'ylayman bu narsani. Chunki hozirgi aytayotgan yuqori texnologiyalar, bular o'sha yuqori texnologiyalarni kimlarga beradi? Kimda yuqori texnologiyalar bo'lsa, o'sha yetakchi bo'lishi aniq. Uni kimga ishonadi? Regionda qaysi bir bular stavka qiladigan, o'shinga qo'yadigan odam baribir bo'ladi. Buni boshini biriktiradigan bo'lsa, baribir unga kimdir boshliq qiladi bular. Bunga olib kelish uchun unga nimadir beradi. O'sha boshliq. Menimcha bu programmasi endigina boshlanyapti. Bu debochasi desa bo'ladi. Bu yo'nalishda menimcha davomli ishlar bo'lish kerak hali.
Suhbatimizni boshiga qaytsak-da, faraz qilib ko'raylik. Mana Amerika shu janobi Trampni prezidentlik davrida ko'proq mamlakatning ichki muammolari bilan shug'ullandi deb aytaylik. Albatta, bunday buyuk davlat sizlar aytganingizdek tashqi muammolarni ham chetda qoldirmaydi. Tanlangan nuqtalarga kuch bag'ishlashlari mumkin deylik. Markaziy Osiyoning Amerikaning diqqat e'tiboridan biroz chetda turishi mintaqa davlatlari uchun foydami, ziyonmi? Mana o'zingiz bilasiz, mintaqa davlatlarida shunday fikr borki, ayniqsa omma fikrida, ommaviy axborot vositalarida shunday fikr olqa suriladiki, biz Amerikadan ko'ra ko'proq Rossiyaga intilishimiz kerak. Tarixiy aloqalarni nazarga olgan holda, tarixiy tajribani nazarga olgan holda, yaqinligini nazarga olgan holda biz Rossiyaga yaqin bo'lishimiz kerak. Amerikaning niyatlari esa shubhali degan fikr eskidan shakllanib kelganda. Amerikadan uzoqroq bo'lish Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun foydalimi yoki tig'iz hamkorlik foydalimi?
O'zbekcha bir maqol bor, yaxshi buzoq ikki sigir demaydi degan. Ko'p vektorli siyosatni ushab qolgan durust. Hozir bittasini bor turib etagini mahkam ushab olgan bilan keyin faqatgina uni protektoratida qolib ketish bu xavfli narsa. Bunaqa fikrli odamlar ko'p edi ilgari, lekin Rossiyadagi bugungi sanksiyalardan uni oqibatida tortayotgan bu krizis, undan keyin bu narsa bizga yaqin qo'shni bo'lganligimiz uchun, yuqqanligi uchun bunaqa fikrlaydigan odamlar tobora ozayib boryapti. Bizning xalqimiz nimadan qo'rqadi? Bizning xalqimiz qo'rqayotgan narsa shuki, ikki katta davlatning ziddiyatli tortishuvlari aynan bizning hududlarga kelib qolishidan biz mana shundan qo'rqamiz. Biz umuman xohlamasdik bizning hududimizda ular to'qnashishini. Shundan biz o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Bizning siyosatchilarimiz aynan mana shu narsa bizning hududimizda bo'lmasligi uchun harakat qilish kerak. Bizning analitiklarimiz mana shu bilan shug'ullanish kerak.
Ya'ni shu buyuk davlatlarning manfaatlari shu bizning mintaqada kesishib qolmasligi uchun. Kesishgan taqdirda ham bu bahslar tinch yo'l bilan o'zaro manfaatlarni e'tiborga olgan holda olib borilishi to'g'ri bo'ladi deb aytayapsizda?
Albatta. Biz shu holatni mana bugungi Suriyada ko'ryapmiz-ku. Suriyada to'qnash keldi bularni. Ularni o'zlarini manfaatlari to'qnash kelib turibdi. Shunaqa ekanki, mustaqil bo'ldik deb turib bir chekkaga chiqsak, o'rtadagi bir tosh bo'lib qoladigan bo'lsak, xohlagan tep ketadi. Shuning ichida balkim Rossiyaning ichida bo'lganimiz ham yaxshidir degan fikrga ham kelib qolish mumkin ekan o'z-o'zida. Shuning ichida bo'lsak, yo'q, biz mana shu yerga taalluqlimiz desa, shunda aylanib o'tib ketadimi degan tushuncha ham paydo bo'lib qolyapti-da.
Xulosa qilib aytganda, Amerikaning Markaziy Osiyodagi siyosati siz nazaringizda qanday bo'lishi kerak? Bo'ladi deb o'ylaysiz?
Meni nazarim, Amerika bu yerda o'ziga bizni aholimizni, baribir hukumat bari aholiga tegishlik-ku. Bizni ishontira olsin. Shu Amerika yaxshilikni xohlayotganligi, Amerika bizni rivojlanishimizni xohlayotganligi. Shu narsani bizni ishontirish kerak. Bizni aholimizga ishontirish kerak. Bir odamni bilaman, juda siyosatga kirishgan odam edi, ilgari partiya nomenklaturasida ishlagan, boshqa qilgan. Shu odam Rossiya siyosati haqida gapirsa,
falonchi menga Rossiyani yomonlab qo'ydi, men uni yomon ko'rib qoldim deydigan odam yaqindan beri bir telefon olib, Android telefonda internetga kirib qoldi. Shu odam aytayapti, sotsialni tarmoqlarda tortishib qoldim dedi. Men aytdim, ilgari siz ko'proq televizor ko'rardingiz. Hozir boshqa informatsiyani kuzatyapti. Mana va Android odamlar qo'lida ko'paygan sari yashikdan qutidan odamlar uni nimasidan qutilyapti.
Ha, mana endi informatsion kurash ketyapti. Ayniqsa Rossiya va G'arb orasida axborot tortishuvi ketyapti. Juda keskin ketyapti. Endi shu axborot urushi Markaziy Osiyo aholisiga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Biz jurnalist bo'lganligimiz uchun bugungi bo'layotgan G'arbni olib borayotgan siyosatini kuzatib boryapmiz baribir, chunki hammamiz internetdamiz. Lekin bugungi kunda Rossiya televideniyasidan olib borayotgan narsa bu propaganda.
Ularniki ham propagandaku, G'arbniki.
Ularni propagandasi e'tibor bergan bo'lsangiz yengil o'tyapti. Ular u narsani qilishni biladi. Qanday qilib olib borib, qanday o'tkazish kerakligini. Endi Rossiyaniki olib qo'ysam, boshqacha bir fikrni berishni xohlamayapti o'zini aholisiga. Lekin u televideniyada, internet o'z ishini davom etib ketyapti. Shu xususda bu to'qnashuvlar ham ommani fikrini umuman chachib tashladi bizdek. Mana shu tomonda olganda, hozirgi aytgandek, o'sha internet tarmoqlari bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, Amerikani yangi bir siyosati. Bizni regionimizga, hududimizga qandaydir bir rivojlanishni, yaxshilikni olib kelishi mumkin bo'ladigan narsasi ishontirish kerak. Bu narsani hisobga olish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Yana bir terror xuruji, bu safar Berlinda. Bo'lajak prezident darhol Twitter orqali munosabat bildirdi. Tramp boshida diniy tahdidlar haqida bu qadar ko'p gapirmas edi. Ammo yangi xurujlar ro'y berishi ortidan uning qarashlari ham keskinlashdi. Terrorga qarshi kurash chorasi sifatida Tramp musulmonlarni AQShga kiritmaslik, IShIDga qarshi bombalash amaliyotlarini kuchaytirish, hamda Rossiya va hatto Suriya rejimi bilan hamkorlik qilish kabi takliflarni olg'a surdi.
Bizning yangi rejamiz radikal islomning yoyilishini to'xtatishdan iborat. Buni Amerikadagi har ikki partiya ham xorijdagi va yaqin sharqdagi hamkorlarimiz ham qo'llashi lozim.
Ideologiyaga e'tibor Tramp va prezident Obama qarashlaridagi asosiy farq deydi Washingtonlik tahlilchi Blaise Mistal.
I think by seeing the threat as an ideological one.
Tahdidni mafkura sifatida ko'radigan Tramp nafaqat hujumning o'zini, balki g'oyaning tarqalishini hamda yanada radikallashishini ham to'xtatishga harakat qiladi.
Obama terrorizm va islom o'rtasidagi aloqani rad etadi. Bundan norozilar Trampning yangi yondashuvidan umidvor. Ammo dunyoning 1.7 milliard kishilik musulmonlarini qoralashdan ehtiyot bo'lish kerak deydi Markaziy razvedka agentligi sobiq rahbari Michael Hayden.
Islomga aloqador joyi bor. Ko'p joyi islomga bog'liq, lekin hammasi emas. Xudo haqqi, muammo hamma musulmonlar haqida emas.
Tramp maslahatchilari islom va islomiy terror o'rtasida farq borligini tan oladi, ammo hozirgidan ko'ra keskinroq kurash olib borish kerak deydi. Heritage jamg'armasida tashqi siyosat bo'limini boshqaruvchi James Carafano ham shu fikrda.
So by any objective measure,
global terrorizm bugun Obama hokimiyatga kelgan paytga qaraganda yomonroq. Shuning uchun 20-yanvardan so'ng terrorga qarshi kurash strategiyasi hozirgidek bo'ladi deb xomtama bo'lmaslik kerak, chunki hozirgi choralar ish bermayapti.
Siyosat o'zgarishi mumkin, ammo bir narsa aniq deydi Hayden. Terrorizmni faqat harbiy yo'l bilan yengib bo'lmaydi. Millar Sega, Behzod Muhammadiy, Washington.
AQ AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, saylangan prezident Donald Trump mahkamasi NATO va AQShning Osiyo va Tinch okeani mintaqasidagi ittifoqchilari bilan hamkorlikni davom ettirishi, Rossiyaning Suriyadagi amaliyotini nazorat qilishi kerak. Carter Barack Obamaning 8 yillik prezidentligini sarhisob qilarkan, yangi prezidentga tavsiyalarini yubordi. Trump 20-yanvar kuni qasamyod keltiradi. Carterning aytishicha, Rossiya 2014-yilda Qrimni o'ziga qo'shib olganidan so'ng, Qo'shma Shtatlar mintaqadagi hamkor davlatlar bilan harbiy mashg'ulotlarni ko'paytirib, ayrim davlatlarga askar va harbiy texnika yubordi.
Russia has mostly in Europe been aggressive as it was.
Amerika NATO bilan hamkorlikni davom ettirishi kerak. Shunda Rossiyaning Yevropadagi agressiyasi oldini olgan qit'ani himoya qilgan bo'lamiz, deydi u. AQSh mudofaa vaziri Rossiyaning Suriyada 2015-yil so'ngida boshlagan amaliyotini ham tanqid qildi. Unga ko'ra, terrorchilarga qarshi kurashamiz degan Rossiya asosan Suriya prezidenti Bashar Asadga qarshi kurashgan qurollangan muxolifatni havodan
What the Russians said, if you'll remember, was that they were going to come in and fight terrorism.
Eron esa, deydi Carter, Suriyada Assadni himoya qilmoqda. Hizbulloh jangari guruhini qo'llab-quvvatlamoqda. Yamanda Huti isyonchilarga madad ko'rsatib, yaqin sharqda ta'sirini oshirishga harakat qilmoqda. Shu bilan birga Carter AQSh vositachiligida Eron yadro dasturi bo'yicha erishilgan xalqaro bitimni olqishladi. Isroil kelishuvini qoralagan Trump ham uni tanqid qilgan. Barak Obama prezidentlikka kelganidan so'ng AQShning Iroq va Afg'onistondagi qo'shinlari sonini qisqartirdi. 2 haftadan so'ng iste'foga chiqayotgan davlat rahbari bu davr mobaynida Amerikada xorijliklar tomonidan terror xurujlari uyushtirilmaganini alohida ta'kidladi.
The situation in Afghanistan is still tough. War has been a part
Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan 180 ming sonli qo'shinimiz 15 mingga tushirildi. 70 mamlakatdan iborat koalitsiya yordamida Islomiy davlatni havodan 16 ming bor nishonga olib, uni ancha zaiflashtirdik. Bunga 2 yilda 20 milliard dollar sarfladik. Iroq urushi avjida har oy shuncha pul ketardi, deydi Obama. Ashton Carter 2011-yilda Al-Qoida rahbari Osama bin Ladenning, o'tgan yil esa Taliban yetakchisi Mulla Axtar Mansurning o'ldirilganini Obama ma'muriyatining yutug'i deb baholadi. Pentagon va Markaziy razvedka boshqarmasi terrorchilarga qarshi dronlarni qo'llashni kuchaytirdi. Carterga ko'ra, ayni damda qurolli kuchlarda an'anaviy pilotlardan ko'ra dron operatorlari soni ko'p. AQSh armiyasi hujumlar paytida oddiy aholining halok bo'lganiga doir ma'lumotlarni yashirmay, ochiqlikka urg'u bermoqda, deydi u. Biroq inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, oddiy aholi orasida talafotlar bo'yicha Oq uy keltirgan raqamlar ancha kam ko'rsatilgan. Pentagon rahbari 2011-yilda mudofaa uchun byudjet kesilganidan nolib, Kongressni tanqid qildi. Unga ko'ra, vazirlik cheklangan imkoniyatlar bilan ishlashga majbur bo'ldi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda AmerikaOvozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Amerika Ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.